سوره مبارکه آل عمران. خب آقا با آیان توضیح ورپله مونتا ایچی دانا نقطه مهم در رابطه با با آیه مطرح بویروپله، ولی قبل از ورود به ایچی دانا نقطه با آیان زیلنده بیدانا مقدمه بسیار مهم و باز آیسنده آیه بویرور و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبنا علیهم مسیحیتن بیرید دسته برای اینکه دامن نره آلوده به گناه نشود رهبانیت اتخاذ لدله. رهبانیت یعنی نمنه؟ یعنی جدله گوشه و کنارده زندجان مغلدله، ترچه دنیا الدله، نعمتهای دنیا رو بشلادله، تکلدله به گوشیه. نیه؟ دیدله بیز استیریک Allah'dan xovf u xəşiyyətimiz var, qorxuruq eşikdə aluda olaq, liza ruhbaniyyət pişə eləyirik. Ayədə Sure-i Mübarəkəyi hədiddə vırır bunların ağzından, buyurur, ruhbaniyyətən ibtədəuha. Bu ruhbaniyyəti, bu quşəcirini, bu özləti bunlar özlərindən çıxatdılar. Bid'əti icb به صورت بدعتی آن را ایجاد کردند. ما کتبنا علیهم، بیز بزر اشته تابشر مامشق بلارا. به قول آقا بیز استمشی که بلار جلسنه وسط معرکیه. حقوا بوده که انسان özün آماده لسن جلسن وسط معرکه ده özü aşmasın که هیت aşanların da yapışsın elinden، yıxılanlardan da مراقبت لسید. برده پاورقده جناب سعدنین ده بو شیرین گتریله، صاحب دلی به مدرسه آمد سخانگا، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. یه نفر جلده بر جردم استیر عالم اولسون، dedim niye abid olmadın gelesen bir kuşada ibadet eliyesen. Dedi cehati intikabı mesiri ilm o hikmet o irfan o be gol talebeciyim. Budu ki guftan celim xiş beder mi berat zemot vin cehd mi konat ki beciret garik ra. Bu cehetten ki abidin telaşı budu ki fakat özün nezat versin. ولی عالمین تلاشی بوده که علاوه بر اینکه özün نجات veribdi ayrıları da دستگیری eləsin. رهبری معظم انقلاب buyurur تقوانın معناسی بوده. burada bir misal vururlar. buyurur آن کسی که میخواهد بر این بیماری در این منطقه پیروز بشود اگر همواره بترسد که نبادا این میکروب در جسم او اثر بگذارد، این چطور میتواند میکروب زده ها و بازده ها را نجات دهد؟ باید خودش را خاطر جمع کرده باشد، باید از خودش خاطرش جمع باشد، بعد وارد منطقه و بازده و بازده ها را نجات دهد. özüncere amadeliye vaksineliye ta varid ola aludeleri de nezat vere. İslam'ın nezeri ruhbaniyet der. Burada bir nokati takdim edeyim hikmetize ki buyururla zerehe lazımı gerekçiyesen, yani tegvayı lazım, o istedadı için lazım da adam hazm olmuyor muhitte, onu gerek amadeli yapa. Bak bilirsiniz de efrad در مقابل جامعه فاسد و محیط فاسد یوش قسمه دیره. یعنی اگر فردی وارد بیدنه محیط فاسد اولده، اردا منون 3 نوع عمل کرده وارده. یک، özü onlardan بدتر olur. Bu salmamış oynuyor. O محیط فاسد idi. Bu da ki getdi da onlardan qabaqdı. Geçi az əsatid buyururdu, biz yetmişdik کشورهای خارجی بیمیرم انگلیسته یا فرانسه ده دیر او بیزی اپارب راهنمامز منه دیدی که هزا استیسن سنه بیدانا نشانه دیم که zanan İran'ını ki gelipler bura buradan tanıyasan, o da ibarətdir bundan ki, hangi zan bəhtərin nöğü arayış eləsə, burada bil ki, bəli, bir ehtimalı 60-70 dərsət o xanım İranı ola. Çün niyə? Gəliblər bura, mühitdə həzm olublar, onlardan qabağa gidiblər. Bunlar bir quruhdurlar. Həzət Zəhra səlamullah əleyhə da bunu duasında tikrar edir, da təkid edir, bizə dörgədir. Həz əl-ğiflətən nası lənə zikra. Xudaya müraqib ol bizdən, köməkli elə bizə, biz cəmaat yatan yerdə biz ayıq qalaq, biz yuxlamayaq. Bəli, bir iddələr geçirirlər, görürlər, hamı yatıb, bunlar da yatılmış, bunlar bir dəni xorrofov dediyirlər, bir qədəmdə onlardan qabağa geçirirlər. Bir iddələr də həzm olmurlar, bəlkə görürlər, mühit aludədir, özlərin çəkirlər kənara, mühitdən gedirlər kənara. Deyə, istəyirsən, bəli, alud olmayasan, çəkir get kənara. Burada qalsan, yıxılacaqsan. Bir iddələr həzm olmurlar heç, bəttər olmurlar heç, mühitdən kənara getmirlər heç, mühiti gəllə təxir verirlər. Məsələ Həzrət İmam. Öz əsrində, zəmanı pəhləvidə, bəli, mühitdə həzm olmadı heç, axundu dərbarı dərdi, gedib bir məscid-i bu quşədə də ibadətdənə məşğul olmadı. Baba, o bir sələr kimi deyə, baba, mənim nə işmədi, mən bəyə eləyə bilirəm. Necə ki, əsatid ki, o zamanda varıdılar, biz özümüz qulaqlarımızla eşitdik. Onlar buyur, ad aparırdılar, mən ad aparmıram. Buyurdu, qalibi bozorqan əslən bavərləri olmurdu ki, eləmək olar bu hükumət mənhus pəhləvini aradan aparasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Salavatun, salavatun. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. Ya ilahi wa mujiri, man bisirri al-ghaybi ala. صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti müşkat verilişinə son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq. İltiması dua Allahın amanında. Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran ləğv edilmiş qətnamələrin bərpası uğrunda 3 Avropa ölkəsinin qanunsuz hərəkətini pislədi. Qəzzada şəhid olanların sayı 65.283-ə çatıb. Sünis rejimin Livanın cənub bölgəsinə hücumunda 5 nəfər şəhid olub. Azərbaycan prezidenti deyir, Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün təmini üçün konstruktiv addımlar atır. Bir daha salam istəkli dinləyicilər Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda 3 Avropa ölkəsi, Fransa, Almaniya və İngiltərənin nüvə sazişindəki mübahisələrin həlli mexanizmindən sui-istifadə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrini bərpa etmək üçün qanunsuz hərəkətini pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatının bir hissəsində deyilir ki, ləğv edilmiş qətnamələrin bərpası beynəlxalq hüquqa ziddidir və diplomatik prosesə xələl gətirir. Bu hərəkətin nəticələrinə görə məsuliyyət ABŞ və 3 Avropa ölkəsinin üzərinə düşür. Bu hərəkət konsensus olmadan və bəzi üzvlərin ciddi müxalifətinə rəğmən həyata keçirilib ki, bu da Təhlükəsizlik Şurasının etibarını azaldır. İranın nüvə proqramı sülh məramlıdır və Tehran istənilən qanunsuz hərəkətə cavab vermək hüququnu özündə saxlayır. İran bütün məsul ölkələri 3 Avropa ölkəsinin bu qanunsuz hərəkətini rədd etməyə və onu dəstəkləməkdən çəkinməyə çağırır. İran diplomatiya yolunun açıq olduğunu vurğulayır, amma Avropa müstəqillik əvəzinə ABŞ-nin siyasətlərinin davamçısına çevrilib deyə bəyanatda qeyd olunub.
İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin qubernatoru bildirib ki, bu vilayətin dəmir yolu xəttləri Türkiyə və İraqın Kürdistan bölgəsinin sərhədlərinə qədər genişləndiriləcək. Rıza Rəhmani Bazar günü jurnalistlər açıqlamasında deyib, Qərbi Azərbaycanda ən son dəmir yolu layihəsi olaraq Urmiyə ilə Salmas arasındakı əlaqə üçün təsdiq edilmə mərhələsindədir. Bu xətti tamamlandıqda Bazırqan sərhəddinə, oradan da Türkiyə ölkəsinə çatacaqdır. Bu əlavə edib ki, Nəğədə dəmir yolu stansiyasında ixtisaslaşmış ixrac terminalı, dəmir yolu xətti üzərində yerləşməsi və şimal-cənub dəhlizində yer alması səbəbindən xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Sentyabrın 21-i səhər saatlarından etibarən İsrailin hücumları nəticəsində Qəzzədə ən azı 53 nəfər şəhid olub. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə bu barədə Fələstin Anklavının Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib. Məlumata görə son sutka ərzində xəstəxanalara 75 ölü və 304 yaralı daxil olub. Nazirliyin bəyanatında qeyd olunub ki, Qəzzədə 2023-cü ilin oktyabrından bəri şəhidlərin ümumi sayı 65.283-ə çatıb, 166.000-dən çox insanda zərər çəkib. Xatırladaq ki, sentyabrın 16-sında Siyonist rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu İsrail silahlı qüvvələrinin Qəzə şəhərində intensiv hücum əməliyyatının başladığını təsdiq edib.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının baş katibi Agnes Kallamar şənbə axşamı Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bildirib, İsrailin Qəzza zolağındakı soyqırımı onu dəstəkləyən ölkələr, təşkilatlar və şirkətlər olmadan mümkün olmazdı. Bu əlavə etdi, İsrailə qarşı dərhal iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilməli, yalnız şifahi qınamalarla kifayətlənilməməlidir.
Haber verdiğimiz kimi Büyük Britanya, Avustralya ve Kanada 21 sentyabrda Fələstin dövlətini tanıdıqlarını elan ediblər. Bu haqda Kanada'nın başnaziri Mark Carney bildirib ki, Kanada Fələstin dövlətini tanıyır və həm Fələstin, həm də İsrail üçün sülh dolu gələcəyin qurulmasında tərəfdaşlıq təklif edir. Səbəblər arasında İsrail hökumətinin Fələstin dövlətinin yaradılmasının qarşısını almaq üçün ardıcıl fəaliyyəti, Yordan çayının qərb sahəlində məskunlaşma siyasətinin amansız genişlənməsi və Qəzza sektoruna hücumlar göstərilib. Onun sözlərinə görə Fələstinin Fələstin Milli Administrasiyasının rəhbərliyi altında tanınması Hamasın fəaliyyətinin dayandırılmasına kömək edəcək və heç bir halda terrorizmin legallaşdırılmasına yönəlməyib. Eləcə, Avustraliya Başnaziri Anthony Albanese və Xarici İşlər Naziri Penny Wong-un da bəyanatına görə Avustraliya müstəqil və suveren Fələstin dövlətini tanıyır. Eləcə, Böyük Britaniyanın Başnaziri Keir Starmer Londonun Fələstin dövlətini tanıdığını elan edib. Onun sözlərinə görə, bu addım Hamas üçün mükafat kimi qiymətləndirilməməlidir və bu təşkilatın Fələstinin idarə olunmasında heç bir rolu olmamalıdır.
Sinis İsrail rejimi bir daha Livanın hava məkanına təcavüz edərək, Binti Cəbilə pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib Livan rəsmiləri bildirir ki, 5 nəfər o cümlədən 3 uşaq bu hücumda şəhid olub. İranın bazar günü Livan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə İsrail rejimi bugün yenidən Livanda atəşkəsi pozaraq bir motosiklet və avtomobili PUA ilə hədəf alıb. Livan mənbələri bildirir ki, Cənubi Livanda yerləşən Binti Cəbil bölgəsində hərəkətdə olan həmin motosiklet pilotsuz təyyarə hücumuna məruz qalıb. Livan Səhiyyə Nazirliyi elan edir ki, Cənubda Binti Cəbil şəhərindəki pilotsuz təyyarə hücumunda 5 şəhid var, onların 3-ü uşaqdır. İsrail rejimi şənbə günü də Livanın cənubundakı El Xərdəlində Nəbətiyyə mərcəyin yolunda bir avtomobilə hücum etmişdi. İsrail ordusu cümə günü Livanın cənubunda 2 avtomobilə, cümə axşamı isə bir neçə mərhələdə Livanın müxtəlif cənub bölgələrinə geniş miqyaslı hava hücumları həyata keçirmişdir. İsrail bu hücumlarda Hizbullah hərəkatına aid olan infrastrukturlar və şəxsləri hədəf aldığını iddia edir. Yeni hücum dalğasından sonra Livan prezidenti Joseph On bildirib ki, İsrailin Livanın cənubuna hücumları 17.01 sayılı qətnamənin açıq pozuntusudur və atəşkəsə nəzarətçi ölkələrin səssizliyi məsuliyyətdən qaçmaqdır. Bu isə İsraili təcavüzləri davam etdirməyə təşviq edir. O vurğulayıb ki, atəşkəs mexanizmi İsrailin təcavüzlərinin örtüyü olmamalıdır və dərhal Livanın suverenliyinə qarşı açıq təcavüz dayandırılmalıdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandığı ilk gündən etibarən bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığının gücləndirilməsini daim dəstəkləyib. Report xəbər verir ki, bu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin terrorçu hücumlar və silahlı münaqişələr zamanı humanitar böhranların və qlobal xarakterli texnogen fəlakətlərin qarşısının alınmasında təhlükəsizlik orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə öz əksini tapıb. Azərbaycan dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün konstruktiv addımlar atır. Qarşıya qoyduğumuz əsas hədəflərdən biri regionda qarşılıqlı inama, təhlükəsizliyə və praqmatizmə əsaslanan yeni əməkdaşlıq formatının qurulmasıdır. Hesab edirik ki, bu istiqamətdə yürüdülən məqsəd yönlü fəaliyyət gələcəkdə qonşu ölkələr arasında tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə təkan verəcək.
Ermənistanda uşaqların əksəriyyəti Ağrı dağının Türkiyədə olduğunu bilmir. Arminfonun məlumatına görə bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirib. Tonqala yaxınlaşıb uşaqlardan Ermənistanda ən hündür dağın hansı olduğunu soruşdum. Uşaqların 70% Ağrı dağı cavabını verdi. Amma Ağrı Dağının Ermənistan Respublikasında yerləşmədiyini belə bilmirlər. Sonra öyrənirlər və təəccüblənirlər. Ağrı Dağı Ermənistan Respublikasında deyilmi? Onlar bizim haqqımızda nə düşünürlər? Başnazir uşaqlarla söhbətin nə vaxt, hansı şəraitdə baş verdiyini dəqiqləşdirmədən hiddətlə danışıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın viza möhründən Ağrı Dağının təsvirinin çıxarılması barədə qərar hökumətin sentyabrın 11-də kesilən iclasında qəbul edilib.
Ermənistanın baş naziri müavini Mer Qriqoryan Ermənistan və Qazaxıstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın virtual formatda keçilən 11-ci iclasında bildirdi ki, İrəvan, Qazaxıstan, Türkmenistan, İran, Ermənistan dəhlizi boyunca çox məqsədli nəqliyyat marşrutu yaratmaq təşəbbüsünü dəstəkləyir. Yüklərin tranziti artıq Çin, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmenistan, İran, Ermənistan marşrutu vasitəsilə həyata keçilir ki, bu da ölkələrimiz arasında nəqliyyat və logistika əlaqələrinin genişlənməsi istiqamətində artan istəyi göstərir.
Avropa İttifaqı Hindistan və Çinə qarşı rüsumların tətbiqi məsələsində öz qərarlarını qəbul edəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen de Soyer nəşrinə müsahibəsində deyib. O, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Avropa ölkələrinə Hindistan və Çin mallarına 100% rüsum tətbiq etmək tələbinə cavab olaraq bildirib. Avropa Komissiyasının sədri ABŞ-nin Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq səylərini alqışladığını vurğulayıb və xatırladıb. Avropa İttifaqı öz növbəsində iddialı və əhəmiyyətli olan 19-cu sanksiyalar paketini elan edib. Eyni zamanda Avropa Komissiyasının sədri qeyd edir ki, mövcud mürəkkəb geosiyasi şəraitdə Avropa İttifaqı ortaq maraqlara əsaslanan tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir. Məsələn, bizim Hindistanla münasibətlərimizi götürək. Bu ölkənin Hind-Sakit Okean regionunun təhlükəsinin təminində artan rolunu nəzərə alaraq, Avropa İttifaqı ilə Hindistan arasında daha sıx əməkdaşlıq hər zamankindən daha vacibdir. Məhz buna görə də biz Avropa İttifaqı Hindistan üçün yeni strateji gündəmi elan etmişik və onun prioritetlərindən biri də qarşılıqlı müdafiə və təhlükəsizliyi gücləndirmək olacaq deyə o bildirib. Von der Leyen əlavə edir ki, Avropa İttifaqı 2025-ci ilin sonuna qədər Hindistanla yeni azad ticarət sazişi imzalamağı planlaşdırır. Bu saziş hər iki tərəfin biznesinə fayda verəcək. Nəticə etibarilə geosiyasi mövqeylərimizi gücləndirəcək, məqsədlərimizə çatmağımıza imkan yaradacaq.
New York Times qəzeti yazır ki, Vaşinqton son aylarda Rumıniya, Polşa və Almaniya kimi ölkələrin sağçı partiyaları ilə yaxın əməkdaşlıq edir. Hesabatda bildirilir ki, Avropa rəsmiləri ABŞ prezidenti Donald Trump'ın problem yaratmasından narahat olmasalar da, Avropa İttifaqına üzv ölkələrinin daxili işlərinə açıq müdaxiləni müttəfiqlər arasında qəbul olunan qaydalarla ziddiyyətli hesab edirlər.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah çərşənbə axşamı günü, sentyabrın 23-ü və Rəbiül əvvəl ayının 30-unda Sərçay şəhər vaxtla saat 5-8 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6-28 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-33 dəqiqədə günorta və saat 18-51 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi NATO ilə Rusiya arasında gərginlik get-gedə genişlənməkdədir. Vaxta xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Rusiya NATO arasında artan gərginliyin davam etməsi və Moskovaya qarşı sanksiyaların artması günümüzdəki ən mühüm mövzulardandır. Estoniyanın Rusiya qırıcılarının bu ölkənin hava məkanına qeyri-qanuni daxil olması barədə xəbəri Və Moskovanın bu xəbəri rədd etməsi ilə Rusiya və NATO arasında gərginlik yeni mərhələyə qədəm qoyub ki, Avropa İttifaqı Moskovaya qarşı sanksiyaları artırmaq niyyətindədir. Görünür, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı yeni sanksiya paketində enerji səbəti alışları da sanksiyaların ilk hədəfi olacaq. Həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Trump Venezuela'ya qarşı son təhdidində Karakasın miqrantların daxil olması səbəbindən ağır bədəl ödəyəcəyi ilə hədələyib. Bu isə Nicolas Maduro hökumətinin ABŞ-yə birbaşa danışıqlar təklif etməsinə baxmayaraq baş verib. Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatı NATO və Rusiya arasında gərginliyin davamı və bu hərbi ittifaqın şərq cəbhəsindəki üzvlərinin Moskova tərəfindən hava məkanının pozulması hadisələri fonunda Estoniya, Rusiya, MiG qırıcılarının bu ölkənin hava məkanına daxil olduğunu iddia edib. Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi cümə günü bəyan edib ki, bu ölkənin hava sahəsi 3 Rusiya qırıcısı tərəfindən pozulub və buna görə də Rusiya müvəqqəti işlər vəkili çağırılıb. Nazirlik əlavə edib ki, 3 Rusiya MiG-31 qırıcısı icazəsiz olaraq Fin körfəzi üzərindən Estoniya hava məkanına daxil olub və orada ümumilikdə 12 dəqiqə qalıb. Lakin Rusiya Müdafiə Nazirliyi Estoniyanın təsdiq edilmiş bu sözlərini rədd edərək iddia edib ki, Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozmayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi şənbə günü verdiyi bəyanatda deyib, 3 Rusiya MiG-31 qırıcısı plana uyğun olaraq Kareliyadan Kalinqrad bölgəsində avia bazaya uçuş həyat keçirib. Bəyanatda əlavə edilib, bu uçuş hava məkanı ilə bağlı beynəlxalq qaydalara ciddi riayət etməklə və digər ölkələrin sərhədlərini pozmadan həyata keçirilib. Rusiya qırıcıları uçuş zamanı öz marşrutlarından sapmayıb və Estoniyanın hava məkanını pozmayıb. Həmçinin Avropa İttifaqı və Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatı NATO Estoniyanın Rusiya tərəfindən bu ölkənin hava məkanının pozulması ilə bağlı məlumatına reaksiya verərək bunu Moskovanın təxribatçı hərəkəti adlandırıb. Avropa İttifaqının xarici siyasət rəsmisi Kaya Kallas X sosial şəbəkəsində yazıb, Rusiyanın hərbi təyyarəsi tərəfindən Estoniyanın hava məkanının pozulması çox təhlükəli təxribat hərəkətdir. Bu son günlərdə Avropa İttifaqının hava məkanının üçüncü dəfə pozulmasıdır. Baş verən hadisələrdən sonra Avropa İttifaqı Moskovaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləmək üçün Rusiyadan mayeləşdirilmiş təbii qaz idxalının tamamilə dayandırılması planını 2027-ci ilin sonuna qədər nəzərdə tutulan vaxtdan daha tez elan edib. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı yeni sanksiya paketi ilk dəfə olaraq maye qaz alışına qadağanı əhatə edəcək və görünür ki, bu blok nəhayət bu qalıq yanacağa qarşı sanksiya tabusunu sındıracaq. Bu arada bəzi Brüssel rəsmiləri Macaristan və Slovakiya kimi ölkələrin reaksiyasından narahatdırlar ki, bu ölkələr Moskovaya yaxınlıqları səbəbindən Avropa İttifaqının Rusiyaya təzyiq göstərmək səylərini öz istiqamətindən çıxara bilərlər. Son olaraq Çexiya prezidenti Petr Pavel NATO-ya üzv ölkələrin hava məkanını pozan Rusiya hərbi təyyarələrini vurmağa çağırıb. Pavel hesab edir ki, Rusiyanın son dərəcə məsuliyyətsiz hərəkətləri Avropada vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Bu səbəbdən müttəfiqlər Moskovaya siqnal göndərmək üçün hərbidə daxil olmaqla müvafiq cavab verməlidirlər. Hava məkanının pozulması, müdafiə mexanizmlərinin işə salınması və nəticədə belə bir təyyarənin məhv edilməsi üçün bəhanədir. İstər bizdən, istərsə də Rusiya tərəfindən heç kim bunu istəməz, Çexiya prezidenti bildirib.
Tel Aviv Fələstin dövlətinin tanınmasından nəyə qorxur? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Bəzi qərb dövlətləri tərəfindən Fələstin dövlətinin tanınması tarixi yaxınlaşdıqca, İsrail ordusu baş verə biləcək hadisələrə hazırlaşır. İsrail ordusu radiosu bu xəbərdə bildirib ki, İsrail hərbi komandirləri bəzi qərb ölkələri tərəfindən Fələstin dövlətinin tanınması tarixi yaxınlaşdıqca İrdan çayının qərb sahilinə 8 batalyon göndərəcək. Sentyabrın 22-sində Bazar ertəsi BMT Baş Assambleyasında ondan çox qərb ölkəsinin Fələstinin müstəqil dövlət kimi tanınması planlaşdırılır. Bu baxımdan Tel Aviv ABŞ-nin dəstəyi və yaşıl ışığı ilə bu hərəkətinə İrdan çayının qərb sahilini ilhaq və işqal etməklə cavab verəcəklə hədəliyib. Kanada, Avstraliya, Portuqaliya, Belçika, Malta, Lüksemburg, San Marino, Andorra və Fransa BMT-nin mənzil gərgahında Fələstin üzrə beynəlxalq konfransda Fələstini tanınması planlaşdırılan ölkələr arasındadır. Qəzə müharibəsinin davam etdiyi və Siyonist rejimin Qəzədə yaşayan Fələstinlilərə qarşı qətl və soyqırım siyasətini davam etdirməkdə israrlı olduğu bir vaxtda qlobal ictimai rəy Siyonist rejimə qarşı daha çox səfərbər olub. Dünyanın müxtəlif ölkələrində İsrailin Qəzədə həyata keçirdiyi soyqırım siyasətinə qarşı etiraz mitingləri və nümayişlərin keçirilməsi, xüsusilə son aylarda Qəzə sakinlərinin aclıq və susuzluğunu əks etdirən görüntülərin dərc edilməsi, müxtəlif Avropa ölkələrinin rəsmiləri və rəhbərlərinə ictimai təzyiqləri artırıb. Bu baxımdan hər zaman insan haqlarını müdafiə etdiklərini, fərdi və ictimai azadlıqlara hörmət etdiklərini iddia edən Avropa rəsmiləri, son aylarda sanki İsrailə birbaşa dəstəyi dayandırmağa və siyonistlərin qəzə sakinlərinə qarşı cinayətlərini pisləməyə məcbur olublar. Əslində, siyonist rejimin kütləvi qırğın silahlarından o cümlədən ağ fosfordan istifadə etməsi, təhlükəsiz bölgələrə hücumları və fələstinlilərin geniş miqyaslı yer dəyişməsi, qəzəyə qida və dərman yollarının bağlanması, su şəbəkələri, xəstəxanalar və tibb mərkəzləri kimi infrastrukturun dağıdılması, Avropalı rəsmilərin müdafiəsini davam etdirməsi üçün İsrailə dəstəkləməyə yer qoymayıb. Xüsusilə ona görə ki, Avropada ictimai rəy artıq bununla bağlı heç bir siyasət əsaslandırmasını qəbul etmir. Bu şəraitdə bu ölkələrin bir çoxu hesab edir ki, yalnız müstəqil Fələstin dövlətini qorumaq və Fələstinlilərin hüquqlarını qəbul etməklə Qərb Asiyada davamlı sülh və təhlükəsizliyin əsasları qoyula bilər. Əslində, Qərb dövlətləri tərəfindən Fələstinin tanınması təkcə insan haqlarına hörmət aktı deyil, həm də beynəlxalq siyasətdə tarazlıq yaratmaq üçün diplomatik səydir. Bu şəraitdə Siyonist rejim Fələstinin tanınmasından son dərəcə qorxur. Bu qorxunun ən mühüm səbəblərindən biri Fələstinin tanınmasının Siyonist rejimin qondarma legitimliyinə yaratdığı təhlükədir. Siyonist rejim indiyədək Fələstin torpaqlarını geniş şəkildə işğal edir və onların hüquqlarını pozur. Özünü müdafiə hüququ kimi ifadələrdən istifadə edir. Lakin Fələstinin müstəqil dövlət kimi tanınması bu əsaslandırmalara meydan oxuyur və Fələstinin işğalı və hüquqlarının pozulmasına son qoymaq üçün qlobal təzyiqləri artıra bilər. Bundan əlavə, Fələstinin tanınması Siyonist rejimin böyük rol oynadığı mövcud diplomatik proseslərə və danışıqlara xələl gətirə bilər. Uslu razılaşması və digər danışıqlar kimi Siyonist rejiminə həmişə fayda verən müvəqqəti razılaşmalar indi Fələstinin tanınması təhlükəsi qarşısındadır. Fələstinin tanınması həm də beynəlxalq arenada Fələstinlərin mövqeylərinin möhkəmlənməsinə kömək edə bilər. Beynəlxalq Sülh Günü, sakitliyin səsi, insanlığın sədası. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Bugün 21 sentyabrdır. Dünya bugünü seçib ki, bir neçə anlıq, bir neçə saatlıq, bəlkə də sadəcə bir nəfəslik güllə səslərinin yerinə sülhün səsini eşirək. Beynəlxalq sülh günü insanlığın bizə hədiyəsidir. Bugün bizə xatırladır ki, insanlar bütün fərqliliklərinə baxmayaraq bir yerdə yaşaya bilərlər. Müharibəsiz, nifrətsiz, ürəkləri bir-birindən ayıran sərhədlərsiz. Sülh sadəcə müharibənin olmaması deyil. Sülh o deməkdir ki, Suriyalı uşaq rahat yata bilər. Afqan qızı məktəbə gedə bilər. Fələstinli qoca zeytun ağacını qorxmadan suvara bilər. Sülh o deməkdir ki, biz, sən və mən, bir-birimizi mühakimə etmədən, ön mühakiməsiz bir-birimizi dinləyə bilərik. Fərqli fikirlərə hürmətlə yanaşa bilərik. Beynəlxalq sülh günü ilk dəfə 1981-ci ildə BMT tərəfindən təsdiqlənib. Məqsəd sadə idi. Zorakılığın dayandırılması və diyaloq mədəniyyətinin təşviqi. 2001-ci ildən etibarən bugün rəsmi olaraq BMT-nin New York-dakı qərargahında sülh zəngi ilə başlayır. Bu zəng dünyanın müxtəlif ölkələrindən uşaqların bağışladığı sikkələrdən hazırlanıb və üzərində yazılıb yaşasın qlobal və tam sülh. Amma hər gün Qəzzədə müharibə, Yəməndə humanitar böhran, Afrikada etnik qarşıdurmalar, Asiyada siyasi gərginliklər kimi başlıqlarla açılan dünyada beynəlxalq sülh günü qaranlıqda yanan bir şam kimidir. Bu, reallığı inkar etmək deyil, ümidin xatırlanmasıdır. Bəlkə biz müharibələri dayandıra bilmərik, amma ürəklərimizdəki zorakılığı azalda bilərik. Bir gülümsəmə, bir bağışlama, bir səssizlik, bunlar da sülhə doğru bir addımdır. Sülh sadəcə silah səslərinin yox olması deyil. O, insan əlaqələrinin mənəvi səviyyəsindəki harmoniya, anlaşma və hürmətdir. Uşaqların xəyal qurduğu dünyanı qorumaq, qoca nənənin ailəsinin yanında gülərək xatirələrdən danışması. Müxtəlif din və mədəniyyətlərdən insanlar arasında diyaloqun açılması. Hər birimiz öz kiçik ailəmizdə bu sülhü qura bilərik. Hər il minlərlə insan bugün münasibəti ilə həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərir. Gəlin, bir neçə nümunəyə baxaq. Uşaqların rəsm keçidi. Onlarla ölkədə məktəblər sülh rəsmləri yarışması keçirir. Yerli icma diyaloqları. Fərqli yaş və etnik qrup nümayəndələri problemləri müzakirə edir. Musiqi festivalı. Müxtəlif ölkələrdən ifaçılar Sülh Fürsəti adlı konsertdə bir araya gəlir. Bu layihələr baxımından sülh sadəcə söz deyil, davamlı bir hərəkətdir. BMT-nin 17 dayanıqlı inkişaf məqsədindən biri də sülh, ədalət və güclü institutlardır. Təhsil, bərabər imkanlar və hər kəsə ədalətli məhkəmə sistemi, bunlar hamısı sülhün möhkəmlənməsinə xidmət edir. Təhsilsiz cəmiyyətlərdə zəncirvari zorakılıq riski artır. İqtisadi bərabərsizlik gərginliyi yüksəldir. Güclü institutlar insan haqlarının qorunmasını təmin edir. Barış, anlamanın ən gözəl nümunəsidir. Mahatma Gandhi. Sülh, silahlar olmamasından daha çox insanların qəlbində başladır. Martin bizə xatırladır ki, sülh hər birimizin daxili seçimi ilə formalaşır. Bugün heç nəyi gözləmədən bu addımları atmaq olar. Hər bir kiçik addım dünyamızda böyük bir sülh dalğası yarada bilər. Bugün özümüzə sual verək. Dünyanı bir az daha sülh dolu etmək üçün nə edə bilərəm? Bəlkə qonşuya bir salam, bəlkə incitdiyimiz birini bağışlamaq, bəlkə də qışqırmaq yerinə susmaq. Sülh buradan başlayır. Bu andan, bu səsdən və sonda gəlin bu günü sadəcə təqvimdə bir tarix kimi yox, ürəyimizdə bir nöqtə kimi yadda saxlayaq. Beynəlxalq sülh günü insanlığa dönüş günüdür. Hər birinizə sakit, sevgi dolu bir dünya arz edirik. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən sənə çay demişəm verilişini diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim. Hoş görmüşük size, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Allah'ın adı ve yadıyla növbəti Eğlen sana çay demişim verilişine başlayırıq aziz ve sevgili dinleyiciler. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan, Qocaman Təbrizdən səsimizi eşidirsiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Yaxşı bilirsiniz ki, biz hər həftə növbəti görüşlərimizdə bir sənətkarın qulluğunda oluruq və onun həyat və yaradıcılığını öyrənirik, əsərləri ilə tanış oluruq və ərz elədiyim kimi müxtəlif sənətkarları da qonaq çağırırıq. Və böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul edirlər və təşrif buyururlar. Yenə də növbəti görüşümüzdə başqa bir sənətkarın, tanınmış bir sənətkarın qulluğundayıq. İnşallah ki, zövqünüzcə olacaqdır sözlər və söhbətlərini eşidəcəyik, dinləyəcəyik dəyərli sözlər və söhbətlərini. Sizi növbəti Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. Hoş görmüşük size aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'ndan Eylen Sana Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz. Sevgili dinleyiciler, bayağı arz eledim ve her dönemini ben vurgulayacağım. Eylen Sana Çay Demişen verilişinde her görüşümüzde değerli ve çok alicanap bir kulağın kulluğunda oluruq. Daha doğrusu bir sənətkarın kulluğunda oluruq. Bu sənətkarlar ola bilsin ki şair, yazıcı, ədəbiyyatçı olsunlar, ola bilsin ki siyasetçi olsunlar, ola bilsin ki rejissor olsunlar, dirijör olsunlar, müğənni, xanəndə, bəstəkar və s. və s. ilaxır. Bugün də xoşbəxtlikdən əziz dinləyicilərimizin xahişi əsasında, çünki biz necə deyirlər, sosial şəbəkələrdə əziz dinləyicilərimizlə əlaqə saxlayırıq və daha çox maraqlanırlar, xanəndələrimizlə tanış olurlar. Odur ki, bugün bir tanınmış müğənni və xanəndənin qulluğunda həyat və yaradıcılığını öyrənəcək, əsərlərlə tanış olacaq və live də bizə verəcəklər inşallah. Gözəl sədasını və səsi ilə də necə deyirlər, maraqlanacaq, zövq alacaq və əziz dinləyicilərimizdən. Müsahibimiz tanınmış gənc, daha doğrusu belə desək, daha məqsədə uyğundur. Tanınmış gənc xanəndə və müğənni Səid müəllim Şövqüdür. Səid müəllim, çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun.
Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə ən içdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildiririk. Böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyibsiniz. Çox sağ olun, minnət qoyubsunuz. Sizin bugün həm həyatınızla tanış olacaq Səid müəllim, həm də yaradıcılığınızla. Salam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizin ən keçək sualları. Buyurun
sözünüzü. Mehriban ve bağışlayan güzel Allah'ın adıyla mən də sizə, cənabıza, işləyənlərə yorulmayasın ərz edirəm. Gözəl eşidənlərə də salamım var. Ürək dolu sevgilərim var. Mən qulluğunuz deyim.
Gözəl xeyirxahlığınıza və gözəl başlanışınıza görə təşəkkür edirik. Biz adətən cənab Şövqü qonaqlarımızdan, sahiblərimizdən birinci sual, sənətkarlarımıza birinci sualımız bu olur ki, öz həyatınızla bizi tanış eləyin, əziz dinləyicilərimiz daha doğrusu. Sizə də eyni sualı vermək məcburiyyətindəyə. Bizi Səid Şövqü ilə tanış eləyin. Hansı ildə dünyaya gəlibsiz? Ailəniz haqqında, həyatınız haqqında, həyatınız firavan keçib yoxsa yox, eniş yoxuşlu olub. Sonra keçəcək yaradıcılığınıza. Əvvəlcə həyatınız, buyurun söz sizdə.
Bəli, mən Səid Şövqü 1364-də
bəli.
Təbriz şəhərində anadan olmuşam.
Düzdür.
Təqribən 14 yaşımdan musiqi ilə.
Maşallah.
Yəni musiqini herfi şəkildə işləmişəm. Ondan da qabaq atam mənim xanəndə olubdur. Ailəmizdə də elə musiqiçi olub, tar ifaçısı, ya piano olubdur.
Olubdur,
bəli. 14 yaşımdan mən Ustad Ramin Qəznəvinin onun yanında öyrəşmişəm. Sonra Qavalı Ayı Rəhmətli Hüseyn Azərin yanında öyrəşmişəm. Sonra Döftür Səttarı yenə Azərbaycanımızın iftiharıdır. Onun yanında muğamı işləmişəm. Elə yenə də işləyirəm.
Bəli.
Amma bunların elə arasında Bakıda da getmişəm. Onlardan da istifadə eləmişəm. Ustad Qəzənfər Abbasovun yanında olmuşam. Bəli. Konservator yox, amma işləmişəm. Zabit Nəbizadə, Arif Babayev. Onlardan da istifadə eləmişəm.
Arifin əsərində olubsan.
Olmuşam, bəli.
Səid müəllim, bunlar haqqında yaradıcılığınıza keçəndə daha çox sual verəcək. İndi həyatınızla təhsilatınız necə olubdur? Neçə bacı qardaşdan?
Bəli.
Təbrizin hansı məhəlləsində anadan olubsan?
Təbrizdə mən Qəraş məhəlləsində anadan olmuşam. Təhsilatım mən bərq oxumuşam. Bərq oxumuşam. Sonra da musiqiyə gəldim.
Bəli, əsən korsuzlar əlaqəsi bir nəzərdən yoxdur.
Bəli, bəli. Sonra gəldim musiqiyə. Belə. Ailəmizdə maşallah çoxluq. Dörd bacı, dörd qardaşıq.
Atana həyatdadır yoxsa?
Anam həyatdadır, atamama ömrüm verib sizə.
Allah anazı saxlasın, atıza qəni-qəni rəhmət eləsin inşallah. Özün ailə təşkil eləyibsən? Ya hələ yox. Ailəm var da. Yəni evlənibsən yoxsa yox?
Bəli, evlənmişəm.
Çox hələ, çox hələ. İzin versən bir fasıl alaq, sonra keçəsin yaradıcılığınıza. Thank you. Təbriz radiosundan Nələn Sənə Çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və sevgili dinləyicilərimiz, müsahibimiz tanınmış gənc xanəndə və müğənni Səhət müəllim Şövqüdür. Səhət müəllim həyat haqqında məlumat verdi lazımincə. Keçək yaradıcılığa və əsas da xanəndələrdə yaradıcılığına əziz dinləyicilərimiz çox fikir verirlər və maraqlanırlar. Səhət müəllim buyurdunuz ki 14 yaşından da elə bu bəli. Ya 14 ildi? 14 yaşından.
14 yaşından.
Düzdür, bəli. Səhvə yol versəm düzəliş verir mənə. 14 yaşa. Necə oldu Səhət Şövqi? Buyurdunuz anam ataz rəhmətli ki musiqi aləmində də ailəzdə var musiqi aləmində. Özü səni musiqi aləminə bağlayan elementlər, faktlar və amillər ki səni musiqiyə bağladı.
Ərz olsun, mən musiqiyə sonra gəlmişəm. Əvvəlcə Quran oxuyardım.
Bəli, qari Quran.
Hə, qari Quran idi.
Əsasən belə olur. Hə. Əsasən belə olur. Bəli.
Sonra istədim, çox örgəşəm, muğama getdim, istədim dəstgahları tanıyam.
Tanıyasız.
Sonra gördüm, muğamda bir ayrı alamdır. Hə.
O mənəvili ki, muğamda vardı, xüsusilə qeyd edilməlidir. Və bağlandız musiqi dünyasına. Və pap da oxuyarsınız, yaxşı.
Pap da oxuyaram.
Və əsasən muğam ifadçısı adlandırmaq olar sizi.
Bəli, bəli.
Azərbaycan muğamı da, muğam dünyası da özü bir geniş bir dünyadır.
Geniş dünya.
Və zəngin dünyadır. Bakıda buyurun, konservatoriyada yox, ancaq böyük müəllimlərin yanında
məhsəl olursunuz.
Bəli. Siz Arif müəllim. Arif müəllimlə nə öyrəndiniz?
Arif müəllim, Allah canın sağ eləsin. O kişinin klasında olmuşdum. Orada birinci cələsə bu xatirədir, bu
nəzəri. Bəli, buyurun.
Birinci cələsə orada bir qatar muğamı istədim oxuyan. Orada bir tarçalan var idi, adı yadımdan çıxıb. O tarçalı elə çaldı ki, mən haldan getdim.
Muğuzla oynadı.
Mən bir yol düşdüm yerə, Nasir Ətapır da bəli, elə orada bəli, var idi.
Bəli.
Dedi ki, Nasir, gəl yerlin, burada öldü. Allah canını sağ eləsin, onların da
klasını. Məhsərindən faydalanıbsınız.
Bəli, bəli.
Daha kimlərin? Zabit
mi? Zabit Nəbizadə, rəhmətli Qəndab Quliyev. Onun da yanında 8 ay mən onun yanında Kürdü Şəhnaz müqamını işləmişəm. Dilçiş.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Bizim zərbi muğamlar haqqında məlumat verə bilərsiniz, əziz dinləyicilərimizə. Çox professional və təxəssüsü yoxa. Elə əziz dinləyicilərimizin çox zərbi muğamlar nədənsə çox maraqlanırlar.
Zərbi muğamlar, ərz olsun, bir dana heyratı varımızdır bizim.
Bəli.
Mahurda da oxunar, rastıda da oxunar. Bağlıdır xanəndən səsinə da. Səsi güclü olsa, səsi zil olsa, dodan oxuyar. Yoxsa soldan da oxuya bilər. Biri Səmai Şəmsidir, Şur dəstgahında. Arazbarı, Manı, bunlar da yenə Şurdur.
Şurdur, bəli.
Secahlarda var Qarabaş şikəstəsi, Kəsmə şikəstəsi, Şirvan şikəstəsi.
Səhv eləmirsən, Mirzə Hüseyn şikəstəsi var.
Yox, Mirzə Hüseyn secahımız vardır.
Var da. Secahı şikəstə deyirəm, secahı bəli.
Sonra Mənsuriyə var Çarcahda, Aşıqçunun varımızdır, bayaq Şirazda.
Çox bəli. İndi bizim əziz dinləyicilərimizə live özündən asılıdır, hər nə oxuyursan, biz həzz alacağıq, əgər mümkünsə. Bir,
Allah rəhmət eləsin, Məhəmməd Bağırzadə,
Məhəmməd Bağırzadə.
O Şirin repertuarından bir Dan Ulduzun mahnısı var. Onu bir balaca zümzüm eləyim də bir.
Bəli, böyük maraqla. Məhəndis Sadıqı, biz müşahidə edəcəyik.
Qaranlıq gecədə səni gözləyirəm, durmaqdan yoruldum, ey Dan Ulduzum. Uzaq üfüqlərə göz gəzdirməkdən az qala kör oldum, ey Dan Ulduzum. Uzaq üfüqlərə göz gəzdirməkdən az qala kör oldum, ey Dan Ulduzum. Öksüz talim tək gecikdir nədən? Kərvan qıran dolduq, görülmədin sən. Öksüz talim tək geciktir neden? Kervan qıran doğduk, görülmedin sen. Oxşatdım, yanıldım, könül verdim ben. Oxşatdım, yanıldım, könül verdim ben. Bilmeden vuruldum, ey can ulduzum. Bilmeden vuruldum, ey can ulduzum.
Allah, Allah, Allah, so həqiqətən əzzaldı.
Biraz sizi yormuşam da, bağışlar.
Çox əzzaldı, yəqin əziz dinləyicilərimiz də əzzaldılar. Məhəndi Sadıqı, bizə bir fasilə versəz, çox faydalandıq,
çox əzzaldı. Çox sağ olun.